Sayın dinleyenler, İran'da riyalın değerinin düşmesinin sürətlənməsi bayram ərəfəsi ve Ramazan günlerinde daha artık hissedilir əhali tarafından. Programımızın qonağı iqtisadçı Mehdi Nəimi ile İran'da ağır iqtisadi vəziyyət ve İslam Respublikasının iqtisadi programlarını danışacak. Mehdi Bey, indi bir neçə ildir İran'ın iqtisadiyyatının günü gündən daha pisə getdiyi danışılır. Onu da mən sizdən soruşacağım. Yani bu pisə getmək ildən ilə nə anlama gəlir, nələr dəyişilir? Amma öncə bu riyalın dəyərinin düşməsi. Nə deyərsiniz? Eşidənlərimizə onu bir sadə dildə başlıca nədənləri nədir İranda bu pulunun dəyərinin düşməsi son vaxtlar?
Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. İranın ekonomisi dəyərli dinləyənlər və eşidənlərin məndən daha yaxşı bildiyi kimi dünyaya qapalıdır iqtisadi ticarəti. Yəni olsa da çox azdır və bir ölkənin iqtisadını qurtara biləcək qədər deyildir və qeyri-rəsmi ticarətlər də hesabdan kitabdan çıxır. Odur ki, dünyanın müsəllət bir pulu, parası, dolar ola İrana rəsmi yollarından rahat-rahat daxil ola bilmir və günü-gündən görürsünüz ki, onun qıtlığından dolayı onun dəyəri qalxır və ölkənin para birimi ya vahidi pulu dəyərsizləşir. Bu bir sadə təbir ilə deyə bilərik ki, əsli nədənləri biridir. Gərçi, bütün səbəblərin burada biz sadalamadıq, amma əsrlərdən biri budur ki, dünya ilə ticarətin bu sanksiyalardan ya təhrimlərdən dolayı İrana uygulanan və tətbiq olunan bu sanksiyalardan dolayı ticarətin rəsmiyyətdən çıxıb da qeyri-rəsmi hala girməsindəndir. Ondan asılıdır. Bir də ki, ölkənin içərisində istihsal ya tolidə yetərincə imkan verilməməsi üzündən də bu məsələ ortaya çıxır. Çünki istihsal ya tolid ya üretim yeterincə olduğunda və ticarət də dünya ilə normal səviyyədə olduğunda bir çəki düzən vermək olar ölkənin bu pul dəyərinə. Amma bunlar hamısı yan-yana İranda axsamaqdadır və səbəb olur ki, ölkənin pulunun dəyəri günü-gündən düşsün. Bir də ki, bir ayrı məsələ vardır. Hakimiyyətin də işinə yarayır. Onun cavabı da belə olur ki, İranın hakimiyyəti ki, iqtisadı dəstəkləyib əlinə alıbdır və iqtisadın deyə bilərik ki, hər bucağına dəxalət eləyir. Mədəni maddələri, özəlliklə nəfti və doğal qazı özü ixtiyarında tutubdur və onu satır. Tutaq ki, bu bir ton nəftin satışından, bir misal üçün deyirəm, bu rəqəmlər gerçək deyildir, sadələşdirirəm bunu. Bir ton onun satışından, misal üçün, bir $1000 əldə edirsə, onu gətirib ölkənin bu para biriminə, pul biriminə çevirib və ölkənin içərisində xərcləməlidir. İndi dolar 10 tümən olduğunda buna bir $10,000 əldə edəcəkdir, amma 100 olduğunda onun 10 qatını bunu əldə edəcəkdir. Odur ki, hakimiyyət çalışır ki, yeri gəldikcə öz pulunun dəyərini düşürsün və bu yabancı pulun ki, dolar ola burada, onun dəyərini yüksək tutsun. O mənada bəzən bu cədə, o açıqları filanları da qapatmış olsun. Bu keçici bir ağrı kəsici kimin ola bilər, ancaq əsasda milləti bu çox rahatsız eləyən bir şeydir. Çünki bu orada deyildiyi kimin təvərrümə ya enflasyona ya inflyasiyaya səbəb olur və getdikcə də bir qısır döngüyə düşür və bundan çıxmaq da bu sistemlə rahat bir iş deyildir. Qısacası günü gündən İranda deyə bilərik ki, ölkənin milli pulunun dəyəri düşməkdədir. Həm özləri bilərəkdən düşürürlər, həm də ki, əllərində olmayan bir səbəblərdən dolayı düşür. Hər halükarda millət buradan böyük bir zərər görür.
Mehdi bəy, deyəndə ki, keçən illərdən bəri İranda iqtisadiyyat daha pisə gedir günü-gündən. Məsələ, son illərdə dəyişən ne var? Bunu necə anlatabilirsiniz elə o sadə dillə?
Əslində normal insanlar çalışarlar ki, sərvətlərini yüksəsinlər, sadə təbirlə pullarına pul qatsınlar və o işi görə bilmədiklərində deyərlər ki, biz bir durğun vəziyyətdə yaşayırıq. Amma bu sərvətə sərvət qatmaq söz konusu olmadığında və hətta tutaq ki, itirdiyində bir başqa tablo ortaya çıxır. Yəni, İranlı vətəndaş, normal vətəndaş, istisnalar xaric, əllərində olan imkanları itirirlər. Yəni, imkanlarının üstünə bir imkan artıra bilmirlər ki, heç bəlkə əllərində olan imkanları itirirlər. Misal üçün, deyir ki, mən 100 idim, istirdim 110 olan, 110 olmamışam, 100-də durmuşam və bunu bir zərər görür. Sonra baxırsan ki, 100-də də durmayıbdır bu, ənibdir 95-ə, 90-a, 80 hələ geri vardır. Yəni, itirincəyə qədər hələ bu son nəfəsə qədər də geri vardır. Odur ki, üzü aşağı bu inərə düşməkdir ki, deyir günü-gündən bizim iqtisadi vəzimiz yavalaşır, yaxşılaşmır. O mənadadır ki, keçmişdə tikəparı olan sərvətini baxır görür ki, üzərinə bir şey artıra bilməyibdir və əlində olan da əriyir, çürüyür. Odur ki, deyir mən keçdiyimiz illərə görə daha durumum bərbat duruma düşübdür, daha bərbat hala gəlibdir. Və bu da bir çox vətəndaşın oradakı vəziyyətidir ki, olan qalanı itirir. Misal üçün biri bir ev kiraladığında gələn il eyni yerdə və ona bənzər bir qiymətdə o dairəni ya o evi kiralamağa mümkündür, imkanı çatmayacaq, daha ucuz yerə getməlidir.
Mehdi bəy, siz İranda ümumiyyətlə iqtisadi sahələrdə hakimiyyət daxilində fəaliyyət edən həm elə şəxslər olsun, həm qurumlar, bunları uzaqdan, yaxından tanıyırsınız. Son zamanlarda İranda İqtisadiyyat Naziri Abdünnasir Himməti istizah olundu, yəni parlament sorğulaması keçirildi və bu nazirlikdən azad edildi. Bunun tamam, əsasən orada fərqli siyasi qanatların çəkişməsindən dolayı yaranan bir olay idi bəlkə, amma ümumiyyətlə İranda İqtisadiyyat Naziri olsun, başqa qərar verici və ya icraî qurumların başında olanlar, onların siyasətləri nə qədər İranın indiki iqtisadi şəraitini dəyişdirməyə qadirdir?
Bu bir şəxsidən asılı deyildir. Bəlkə sistemdən asılıdır və sistem də çox dəyişmir. Yəni, sağ qanaddan, sol qanaddan, konservativlərdən, nə bilim, radikallardan hansından gəlirsə gəlsin, ən üst düzeydə bir iqtisadçı olsa belə, onları bıraxın, Nobel ödülünü qazanmış olan bir iqtisadçı da gəlsə, yenə də böyük bir dəyişiklik yarada bilməz. Çünki sağlam bir iqtisadi sistem yoxdur və alt yapılar dağılıbdır. Odur bu şəxsin dəyişməsi ilə böyük bir dəyişiklik olmayacaqdır. Necə ki, eyni istiqamətdə bu pulun dəyər itirməsini biz gördük, ya enflyasiyanın artmasını yenə daha kəzə görürük, şahidik ona. Onlar özləri bir içəridə o siyasi qanadların bir-birindən bir payunma məsələsi vardır ki, ona çata bilərlər. Bəlkə hansısa öz adamlarını gətirələr, bir yerdə müdür eləyələr, bir vəzifə başına gətirələr, bir yerdə görəvləndirələr, oradan bir qazanc əldə edə bilərlər. Amma bir uzaqdan baxıb da ölkə çapında bu məsələni incələdiyimizdə elə bir şey söz konusu deyildir. Çünki sistem çox axsaq bir sistemdir və normal deyildir. Dünyada normal bir oyun vardır. Buna qatılan 200-ə yaxın ölkə vardır. İstisnai ölkələrdə bundan bu oyunlardan uzaq durublar. Biri Kuzey Kore'dir, biri də İrandır, ən tanınmışlardandır. Bunlar sanki qapılarını bağlayıblar. Gerçi Kuzey Kore çox qapısını bərk-bərk bağlayıbdır. İran da ona bənzər bir vəziyyətdədir. Yəni, dünya ticarətinə və o ticarətin oyun alanlarına, sahələrinə keçmək istəmir və özü üçün bir dar alan və çəmbər o meydanda oynayır. Onun da sonucunu biz bu şəkildə görürük. Yoxsa oyuna girsəydi, öz imkanları ilə bir salamat meydanda oynasaydı, təbiətən o biri millətlər və ölkələr kimin qazancını götürərdi və ayrılarını da qazandırardı. Yəni o win-win dediyimiz qazandır, qazan məsələsi uygulanardı ki, orada nə İran özü qazanmaq istəyir, nə başqasını qazandırmaq istəyir, gərçi dolayısı yollarından istəmədən ayrıları qazanırlar. Amma o normal dənişləmlərlə və tənliklərlə, müadilələrlə bir qazandır, qazan deyildir. Qazanan vardırsa, Bu anormal bir yollardandır ki yeraltı iqtisatda filan da ondan söz edər və ondan danışarlar. Onlar kazanırlar. Bir belli bir kəsimdir, az sayda bir təbəqədir ki, qatdır orada onlar. Götürürlər, milyon dolarları qatdayırlar, cəblərinə qoyurlar. Amma normal vətəndaş bu sofradan uzaq tutulur və onlar da bu iqtisadın ağır durumundan mənfi mənada etkilənirlər. Müsbət mənasında yəni etkilənənlər bir çox az sayda insanlardır ki, hakimiyyətə yaxındırlar. Onlar da bu sanksiyanın ya təhrimin çörəyini yeyirlər. Ona görədir ki, çalışırlar bu təhrim də bu şəkildə davam etsin.
Mehdi bəy, son zamanlarda bu realın dəyərinin düşməsi tamam bir xüsusilə Amerika'da Donald Trump'ın prezident seçilməsindən sonra da bir düşüş başladı. Amma son həftələrdə İranın Ali lideri Seyid Ali Xamneyinin müzakirələri rədd etdiyini açıqladı. Ondan sonra bu sürət çoxaldı. Yəni bir baxıma bu müzakirələr məsələsi çox təsir edir. Siz də sanksiyalara işarə elədiniz. Bu da elə yenə də o məsələnin çözümü də Amerika ilə müzakirədən keçir. İslam Cumhuriyyəti Amerika ilə müzakirə etməsə, bu iqtisadi vəziyyətdə devam edə bilərmi?
Kəsinliklə bu sonuna qədər devam edə bilməz. Bir yerə qədər vətəndaşlar dözərlər, təhəmmül edərlər, amma bir yerdən sonra daha bunların normal ayaqda durmağa belə imkanları qalmaz. O qədər bu milli pul dəyərdən düşər ki, bəlkə Almaniyanın o 1939'dan öncəki Almaniya durumu olar. O dünyada çox bilindik və tanınmış bir məsələdir, olaydır. Və bunun içərisindən inqilab, çevriliş, devrim çıxa bilər, üsyanlar çıxa bilər. Çünki vətəndaşlar bir normal, yəni qarınlarını doyurmağa belə əziyyət çəkərlər və bu nəhayət sistemi də yıxa bilər. Odur ki, hələ getdikcə bir elastik bir vəziyyətlə devam edərlər. Bir ilə qədər bu məsələ şişər-şişər sonunda partlar. Və bu bir tək İranda deyildir, başqa yerlərdə də tarix boyu olubdur. Hakimiyyət də bunu bilir. Dözə biləcəyi qədər istədiyini elər, amma görürsə ki, daha o partlayış noktasına çatıbdır. Ondan bir an öncə bu avara bilsə, təşxis verə bilsə, anlaşmalara gedər, müzakirəyə gedər, amma o nöqtəni təşxis verə bilməsə, anlaşmadan və müzakirədən və o süper güclərlə oturub bir masa başında danışmadan öncə möhtəmələn ölkədə böyük bir çevriliş və inqilab ola bilər. Daha onda hər şey kontroldan çıxar və yeni bir sistem qurulmağa sarı gedər.
Çox sağ olun Mehdi bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən təşəkkür edirəm sizə, sağ olun.